Le sona surfa. O le alema fu anga o le yeyo se fa ala wut potonga yo. Mo mo. Ai se ana fa ama popo yele tu atanga za Israel wana mo. Na fa ama popo yele tu ale fa na wale anga za mao apir amo. E ave ama no u matu wantu ya ini tu lafono. Na ye fa ingo ina le na no u o Israel. Ma fa ila anto u ma ye tau siya ta po inga mama malana fionga. O le ala. E ma fa yona mawa e tanga to no u mani au nga ama ya Israel.
Kenese lua lua fwa yu posifulvalu. Faitau. O laufa nawe mawa yenu umole lalulangi fa manuianga taluai wa e fa alongo ilo uleo.
Na filifilie le tuantanga ta Israelu avea maana mulimaku. O lo lanto utala angana mua. Uwa ilo aile au wala e mawa ye tangata au nga maile usta iyo tu lafono le tua. O leala, e ala i tangata Israelu. Na oa ina ilo e isi le tua moni.
Isai e fa tolu fwa yu posifulu. Faitau. O le fetalainga le neye yova, o outou wa umoli mau, o lau au auna wa au filifilia ina ia outou iloa mafatua tua ma ia ia te au, ma ia outou malamala mai o a ulava lea etasi. Ele ia isi atua na faya e mua mua ia te au, ele ia ilava sa isi atua talu ma ia. Poi upoes fululua, faitau, o a ulava na au failo atu ma au faola ina, na au longo ina atu ina ia faalongo ai, ina wale isi atua ese ia te outou, o lea. O outou wa umoni mau, ma wa ole atua, ua fetala ima ya yeova.
Lua, aise ae fa apotpoto ai kewisi anu moni. Na fa aso solo maa lio na le maua ele nuo Israel elu le fina ngalo ma lio le atua. Ma na filifilia ye yeova le fa apotpotonga kewisi anu e suitu ulanga ele nanu. E jaimile nei, ua au auna kewisi anu moni a vea mamoni maua yeova. E sui ya ele nuo Israel.
Ngaluenga esfurulima fwa yupo esfurfa, paitau. Ua umo na faa mtala wili ili atua Simeon na efapea. Ole ulua itaimilea ua sila sila ili atua inu ese. Ina ia filifilia mayaini tangata molo na suafa. Kwa iupo esifulfitu. Faitau. Ina ia mafaya ie ua tutoe o nei tangata. Ona matua saa ili ya iova fatasia ima tangata o atunu uma. O tangata ua vala awina ilo uingua. Ua fetala ima ya iova. Ole ua faya na imea.
Na faa mao popo Yesu na so ina ya tala ya tu mafaya no uma maso. Ua o ato le neinga luenga ilo na tumutu munga. Ile tau faa iwi unga o le fainga o mea le neila o lang. Ua au tasia yova mo le taimi mua mua. Le fai tau miliona tanganta mai no uma mo le tapu inga moni. Ua faa potuputo ina foi kebisiano moni ina ia fso soani ma faa lai au le tasi leis. Ia la tau sao ninga ile lao lang yao au. O lo oli oli ai polo kalame tau wa onga faa tuspa ia etas.
E perus fulu fwa i upoe lua faa ma le lua lima. Faitau, ia tātou mana tuna tufo ile tasi lei sina ia faa tupua ile alofa ma ngaluenga le lei. Awane tu la fwa ina le faa potopoto ina o i tātou e peyo le masani a isi. A ia fe faa la ia wai. Ia sili fwa i ona faya faa pea awa wa auto wiloa ua matua lata lata mai lava le aso.
Tolu, na faa pea fiona amata mai le faa la tonga mouni mau yova yaso nei. Na amata le faa la tonga mouni mau yova yaso nei. Mai i vaitau sanga o le tasi walu fitu sifudu, ina uwa iloa se vayanga toa i titini upu moni o le tuspa ia, ua levo na leto e fao ngaina. Na la ato iloa sa faa mao popo Yesu le faa uptonga ke wishano ina ia taala i atu. O na la ato utaala i atu loa leo le maa loo ili laulangi atoa. Na talia le neiva enga le ingoa moli mawa yova, ile tau sanga i tasi iva toa utas.
Nga luenga mua mua fwa i upu e valu, faitau, a e mawa e au toule mana, pe a oifo ya te au toule anganga pa ia. Ona faileo o tō mamoli mau ya te au Yerusalema, i uta ya umama Samaria, maturu inga umole la rulangi. Nga luenga lua fwa i upu mua mua, faitau, au whanga solo le aso le tau saminga le Pentecostu. Ua fata stasi la tau umaile no fuanga itasi. Fwa i upu e faa, faitau. Ona fatu tumu ina i leo i la tau umaile anganga pa ia. Ma amata ai ona tau tatala inga ngana ese ese. E pei ona fwa ina mai ele anganga linga ngana ya i la tau. Ngalue ngai lima fwa yu pwe faa lua, faitau, ua lea unoa ona lato ua o atu yaso umalava, ma fola fola atu le tala leye winga ya Yesu le keriso, ile malu malu ma mai ilea fale ilea fale.
Faa, ua faa pe feo na faa mao popo mo limao yova yaso ne, ile ulua senturi, na maua e faa wiputonga kerisiano ili telo atu nuuni au nga maise vaa nga pule, o e na iloa o Yesu o le ulua faa wiputonga, e faa pe naa fwa yaso ne, Olo o mawe mwole mawe yowa ili laulangi a toa ni au nga mai ili vaenga pule, oni toi ina nga vaa. Olo lanto va aya ofiso la la mol mo yova. Leo lo fa aliliu, lo mia, ma tufa tufa ina antu lo minga fa atuspa ia silia ma leono se langa ngana. Olo saun nia fo ia lewa inga pole ni fa ala ai anga fa atuspa ia ma ta iala. Mole silia ma le se la wafe fa apuputonga ili lao langi atoa. I fa apuputonga ta itas, olo nga lulu ea ini tani anga vaa ia veo ni toi ina. Po ni ovasia. Olo vaa vaa ia nei tani ala lofa le lafu ali atua.
Mua mua peteru e lima fo iu poelua ma le tolu. Pai tau. Ia leo leo ile lafu maa moe ale atua olo o tautau sia. Awole manatu ya iyo se avenga mamafa. Ae ia faya ma le loto malie. Awole faya ono le fia maua o mea I se awala faa pio pio. Ae ia faya ma le loto nau nau. Awa fo ile fia pule tangato le atua. Ae ia vea mafaa onga le lei le lafu maa moe.
Ua faa putputo ina mo le maua yova ina ia tala ia le tala le lei. Ma faya isi maso. E peyore awa apostolo, e la atu te tala I atu ma ilia fale ilia fale. E la atu te ofo atu fo I esu esu el tu spa ia, ma tangata e mana na omoni e iloa le omoni. Ai omoni mawa yova, e le na o se faa labu putonga. O ila atu se au a inga I aise ta maa lofa, ma oni uso matua faa fine alo lofa le tasilis, talu ai wa faa maa popo ina tangata yova ina ia faa fia fia lona fina ngalo ma fiso soani isi. O lea la, ua faya e ai ya ila atu se a inga e silo na fia fia lolan.
Salamu e tolu tolu fwa I posifuru lua. Pai tau, e fia fia le nuu e fai ova mao la toa tua. O le nuu ua ia filifilia e fai mao na tofi. Nga lue ngai lua sifuru fwa I pua tolu lima. Pai tau, ua au fai li atu ya te otou I mea umalava. Nga lue nga faa pe nei te tau una otou fisoso ani atua ya ila atou ua vai vai. Ma ia mana tua foi upo le li o Yesu. Ina ua ia fetalai mai. E sili le fia fia e maua ili fwa I atu ilo o le talia mai.